کلیدی سودی اوید به پرونده های جنایتی که روز 10 فوریه سال 2011 برآورده شد. نسبتی از 46 نفر پرونده جنایتی نسبتی 46 کس بررسی کرده شده بود، از طرف سودی عالی جمهوری تاجیکستان 29 محکوم شدگان شکایت آورده که شکایت کساسیونی، نسبتی 30 محکوم شده حکم تغییر داده شد. حکم قسم خلاصوی حکم مشروع به حضور نمشت خونده تمام. Так, ниспати Сапиюлаев Магомед Рухулаевич чазои таин гардида бо модде 306 то 15 сол кам карда шуда ва дар маҷму чазои ниҳоии 20 солу 6 моҳ таин карда шуда буд. Шудааст. Адои 5 соли аввали муҳлати чазо дар маҳбас бекор карда шудааст. Бо таиноти коллегияи судьи оид ба парвандаҳои ҷинояти судьи олии ҷумҳурии Тоҷикистон, коллегия кассационӣ. Коллегия кассационӣ ҳукми судьи зинаи аввалро мо тағйир коллегия судӣ тағйир дод. Нисбати Назриев Соҳибназар Сафарович ҷазои ниҳоӣ то 22 сол кам карда шуд. 22 сол, аз 30 сол то 22 сол, 22 сол. И адои 5 соли аввали муҳлати ҷазо дар маҳбас бекор карда шудааст. Нисбати маҳкум Шарбатов Убайдуллоҳ Матович ҷазои ниҳоӣ то 22 сол кам карда шудааст. 22 сол яъне таъин карда шудааст. Адои 5 соли аввали муҳлати ҷазо дар маҳбас бекор карда шудааст. Нисбати Зиёев Ҳоким Ахмадович ҷазои ниҳоӣ ба муҳлати 22 сол таъин карда шудааст. Адои 5 соли аввали муҳлати ҷазо дар маҳбас бекор карда шудааст. Нисбати маҳкум Хасанов Нуриддин Ҷамолович ҷазои ниҳоӣ ба муҳлати 21 сол 6 моҳ таъин карда шудааст. Адои 5 соли аввали муҳлати ҷазо дар маҳбас бекор карда шуд. Кирдори Зиёев Авсамат Ахмадович бо моддаҳои 347 қисми 1 ва 195 қисми 1 Кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон бандубаст карда, ҷазои ниҳоии 5 сол маҳрум сохтан аз озодӣ таъин карда шуда, дар асоси моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф аз 3 ноябри соли 2009 Зиёев Авсамат Ахмадович аз адои ҷазо озод карда шуда, фавран аз ҳабс озод карда шудааст. Нисбати Қосимов Маҳмад Сиддиқ Ахмадович ҷазои ниҳоӣ ба муҳлати 21 сол 6 моҳ таъин карда шудааст. Адои 5 соли аввали муҳлати ҷазо дар маҳбас бекор карда шудааст. Нисбати Асои Фозил Зоҳирович ҷазои ниҳоӣ ба муҳлати 21 сол 6 моҳ таъин карда шудааст. Адои 5 соли аввали муҳлати ҷазо дар маҳбас бекор карда шудааст.
Шуд фарди маҳкумашон. Ин ҳам ина хонда шарф нестам, ҳам ина мо дар эфир ҳам наметим. Не. Шумо ба таври умумӣ гӯед ки дар ҳамин парванда дар маҷмӯъ чанд нафар буданд ва чанд нафарашон озод ва чанд нафарашон ҳукмҳошон тағйир дода шуд гӯед, коҳиш дода шуд ё кам карда шуд.
Дар маҷмӯъ 46 нафар маҳкум шудагон буданд, ҳукми судкатӣ 46 нафар ҷазои гуногун маҳрум сохтан озодӣ таъин карда шуда буд. Бо таъиноти коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷинояти судӣ олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 10 феврали соли 2011 ҳукми суд тағйир дода шуд. Аз 46 нафар маҳкум шудагон 29-аш шикояти кассационӣ оварданд. Нисбати ҳамаи 29 шахс мо ҷазоҳои кам кардем, ҷазоҳои маҳбаса бекор кардем. Нисбати 2 шахс қонуни аф татбиқ карда аз ҷазо озод кардем.
Ин 2 нафар киҳо ҳастанд ба ғайри Зиёев Абдусамад?
Узр. Ман узр мегӯям. Бо 2 нафари дигар Кирдо Муҳиддинов Махсиддин ваям дар асоси моддаи 4 қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аф аз 3 ноябри соли 2009 از ادوی جزا آزاد کرده شده است.
خب
در اصل محبس آزاد کرده شده.
خب تشکر. اینا همشون در پرونده هم حادثه های طویل دره دخل داشته.
طویل دره
همه خیلی
هر خیلی هم
نه
همینو ها همینو هم
همه 46 نفر در پرونده
46 نفر در نه اکو همه شما شما با حضر نمید 46 نفر ها اشتراک چی ده؟ اشتراک چی ده؟
اشتراک
همین جنایت ها
اشتراکشی حادثه تولده
حادثه
در بین اینا گفتن شهروندای خارجی هم بودن این تغییرات در شهروندای خارجی هم دست دخل کرد
من هم دخل کرد
شهر نه نامش بکنی چند
هست هست
شهروندای کجا
شهروندی و روسیه سپی یولایف من نسبت یک شخصا یک
نفر
خارجی
ها اون اینا یعنی شکایت آوردن که شما برست
شکایت کاساسیونی آوردن از روی قانون از روی قانون بعد براوردن حکم در مهلت 10 روز محکوم شدگان حمایتگران میتوانند شکایت کاساسیونی با زینه دویوم یعنی زینه کاساسیونی سود اولی جمهوری تاجیکستان آوردن میتوانند حقوق دارند انامون اصلا 46 کس 29 کس آوردگی هم خودی محکوم شدگان هم حمایتگران آوردگی همونهای ما بررسی نمودیم بعد هم خیلی قرار براوردیم
یعنی میشه باید گفت که در زینه پایین یکم اشتباه شده از وقتی بررسی بود
خیلی بعضی اوشون بعضی اوشون خیلی دیدیم که حالت های کور را دیدیم همه طرف را دیدیم شخصیتش را دیده جزا هاشون را کم کردیم
خوب خوب من اقدار تشکر زد رحمت
شد پنج سال به
امان ایمان چهار سال هم هست پنج سال هم از چهار که امان فو با چند کس 12 سال جزو تعیین کردن تو 8 سال کم کردگی کلیگی ها کلیگی تو 8 سال کم کرد دیگروشا دیگروشم هست نسبت دیگروشا 3 سال جزو تعیین کرده باشد 9 سالش 9 نیم سالش من 21 سال 6 ماه این در مجموع یک چند جنایت ها صادر کردگی در مجموع اخرش شما گفتید قسمی خلاصوی شما قسمی خلاصوی گفتیم که در اخر 21 سال 6 ماه دگی 22 سال کم کردگی با ایلووه جزو ایلووه 5 سال محبس جزو تعیین کرده شده بود
محبس
در محبس نگاه داشته که تریم نریجم این جزو سخت‌ترین بود همونه خارج کرد کلیگی سودی خارج کرد